Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας, με Uriah Heep ξεκινήσαμε σήμερα το Lady in Black, την εκπομπή, πρώτη σελίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Η Ελένη Φώτη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη και Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και Βασίλης Μός στο μικρόφωνο. Πλούσια χθες η αγωνιστική δράση για την Super League στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής, της δεύτερης δηλαδή, του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος. Και είχαμε αποτελέσματα που δεν περιμέναμε, όπως όλοι το αντιλαμβάνεστε και θα το γνωρίσετε. Παναθηναϊκός Όφη 1-1. Ξεκινάμε από εκεί. Νομίζω ότι μετά την ισοπαλία στη Νίκαια, με το ίδιο σκορ, το 1-1, ελάχιστοι, αν όχι κανείς, περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός θα έχανε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι βαθμούς και βεβαίως θα μειωνόταν η διαφορά που έχει από τους διώκτες του, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πρωτοπόρος. Χθες ο Όφη Παρά το γεγονός ότι έμεινε με παίκτη λιγότερο από νωρίς, μόλις το 11ο λεπτό αφού έγινε και χρήση VAR για να επιβεβαιωθεί η ποινή, αγωνίστηκε με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά παρόλα αυτά ήταν εκείνος ο οποίος προηγήθηκε στη μοναδική φάση που έκανε στο παιχνίδι. Στο 51ο λεπτό μια κεφαλιά του Λάρσον, πάλι χρειάστηκε το VAR να επέμβει ώστε να διαπιστωθεί αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι την γραμμή στην επέμβαση του Μπρινιόλι. Ήταν ξεκάθαρο από το replay ότι είχε περάσει τη γραμμή. Έτσι λοιπόν ο Όφη στη μοναδική τελική που έκανε στο match κατάφερε να σκοράρει. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ομάδες που έχουν μόλις μια τελική να πετυχαίνουν τον γκολ και τελικώς να παίρνουν και τη νίκη σε κάποιες περιπτώσεις. Χθες ο Όφη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, γιατί στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 9 που είχαν υποδεχθεί, 10 παίχτηκαν τελικά, ο Ιωαννίδης κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και να δώσει το βαθμό στον Παναθηναϊκό. Ένα βαθμό που έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς τον είχε ανάγκη για πολλούς λόγους η ομάδα του Τριφυλλιού. Ωστόσο μπαίνει σε μια διαδικασία προβληματισμού με δεδομένο ότι όπως είπα και προηγουμένως χάθηκε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι η νίκη. Μιλήσουμε για άλλα τα παιχνίδια, απλά να σταθούμε λίγο ακόμα στο μάτς του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός χθες δημιούργησε κάποιες καλές στιγμές, είχε ως κορυφαία ένα δοκάρι του Παλάσιος στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα πολύ καλό τελείωμα μέσα από την περιοχή. Η μπάλα σηκώθηκε, πήγε ψηλά, τη σήκωσε ο Παλάσιος δηλαδή με το σούτ το οποίο έκανε, αλλά αυτή κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Κατά τα άλλα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απειλήσει με έναν τρόπο που ήταν προβλέψιμος, με πολλές επιθέσεις από τα άκρα, είτε γεμίσματα μέσα στην περιοχή, την μπάλα να γυρίζει εκτός αυτής. Ο Όφη είχε ως μοναδική δυνατότητα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, το να μείνεται πίσω από την μπάλα από τη στιγμή που έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Βέβαια το γεγονός ότι έγιναν πολλές καθυστερήσεις στο μάτς, υπό την έννοια ότι οι παίκτες των φιλοξενούμενων έπεφταν αρκετά συχνά στο χορτάρι, υπήρξαν διακοπές, υπήρξε και ένταση στο 68 λεπτό με τον γυμναστή του Όφη να δέχεται κόκκινη κάρτα, με τον προπονητή φυσικής κατάστασης των κριτικών. Αργότερα το ίδιο συνέβη και με τον προπονητή φυσικής κατάστασης των γηπεδούχων μετά το 1-1. Υπήρχε ένταση στο παιχνίδι. Εντάξει, αυτό με τις καθυστερήσεις είναι ένα ζητούμενο, υπό την έννοια ότι είναι λίγο κουραστικό το να βλέπεις ένα παιχνίδι να διακόπτεται συνέχεια. Απ' την άλλη πολλοί θα πούν ότι όταν μια ομάδα είναι υποδέστερη και αγωνίζεται και με παίκτη λιγότερο, έχει και μια λογική αυτό να συμβαίνει. Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να προσμετρώνται επιπλέον καθυστερήσεις και αυτό ενδεχομένως κάποια στιγμή να σταματήσει. Το γεγονός ωστόσο αυτό δεν περιορίζει την έκταση της επιτυχίας του Όφη, που μέχρι το τέλος του αγώνα, λίγο πριν το φινάλε, κρατούσε την νίκη στα χέρια του. Ωστόσο δεν κατάφερε να την πάρει, είπαμε ο Ιωαννίδης. Η σοφάρης ο Παναθηναϊκός πίεσε αρκετά, χωρίς να κάνει την πολύ μεγάλη φάση. Έφτασε στο γκολ με τον Ιωαννίδη. Ένα ακόμη γκολ από τον Ιωαννίδη, που πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν. Η μπάλα κόντρα στο σουτ, ενδεχομένως όμως να κατέληγε στα δίχτυα ούτως ή άλλως, στα δίχτυα του Μανδά, με συγχωρείτε, του τερματοφύλακα του Όφη, που ήταν για ένα ακόμη μάτς εξαιρετικός. Αλλά νομίζω ότι την εικόνα του αγώνα την απέδωσε εξαιρετικά με τις δηλώσεις του στο τέλος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει αποδείξει ότι δεν κρύβεται, δεν ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Είναι ένα κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει κάτι διαφορετικό για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και αυτό που είπε μετά το τέλος του αγώνα είναι το εξής: στο σημερινό παιχνίδι μας στεναχωρούν όλα. Η εμφάνισή μας, η απώλεια βαθμών, βέβαια δεν αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αλλά γενικότερα ήταν ένα απογοητευτικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που από το 11ο λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερο παιχνίδι, αλλά με τον τρόπο που παίξαμε θα μπορούσαμε να το έχουμε χάσει κιόλας. Δεν ήταν ένα καλό μάτς για εμάς. Πρώτον, βιαζόμασταν υπερβολικά. Δεύτερον, κάναμε πολλά λάθη και είχαμε άγχος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είχαμε την μπάλα και ο αντίπαλος δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό από το να αμήνεται με 10 παίκτες. Δικαιολογεί δηλαδή και τον Όφη για το στυλ παιχνιδιού του. και είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν είχαμε την προσωπικότητα να κερδίσουμε το παιχνίδι και είναι απολύτως φυσιολογική η απώλεια βαθμών που είχαμε. Δεν το συναντάς και πολύ συχνά αυτό. Δηλαδή είναι λίγοι προπονητές νομίζω που στις δηλώσεις τους αποδίδουν την πραγματικότητα ενός αγώνα και δεν ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες. Βέβαια το έχουμε δει από προπονητές αρκετών ομάδων και στο παρελθόν και από τον Μίτσελ. Ο Ματίας Αλμέιδα το ίδιο κάνει, δεν ψάχνει να βρει ποτέ δικαιολογίες και θυμάμαι και σε ένα μάτς στη Λιβαδιά που τον ρωτούσαν για τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και το πόσο αυτό είχε δυσκολέψει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, είχε πει ότι όλοι μας ξεκινήσαμε να παίζουμε μπάλα από τις αλάνες. Δεν είναι δυνατόν να επικαλούμαστε το χορτάρι ως δικαιολογία. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι προπονητές και όποιοι την έχουν σίγουρα θα έχουν κέρδος στην πορεία. Ρωτήθηκε για έναν απολογισμό του 2022 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες. Είπε ότι ήταν μια καλή χρονιά για εμάς. Κατακτήσαμε έναν τίτλο με μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Μια χρονιά που μας γεμίζει προσδοκίες για το μέλλον. Ενώ για τον κόσμο είπε ότι ο κόσμος είναι πάντα εδώ, αλλά δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες του. Η αλήθεια είναι ότι έκανα μια γύρα σήμερα στα social media και είδα ότι υπάρχει γκρίνια για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με το αν μπορούν οι παίκτες της ομάδας να αντέξουν αυτή την πίεση με την οποία μπήκαν στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Οι ίδιοι θα δώσουν τις απαντήσεις και στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με δύο γκέλες. Με τον Ιωνικό είχε καλή εμφάνιση. Δέχτηκε τον γκολ σοφάρι στο φινάλε από τον Άοσμα στο 84. Θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς νωρίτερα, αλλά δεν το έκανε διότι σπατάλησε τις ευκαιρίες που είχε για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Είχε προηγηθεί, θυμίζουμε, σε εκείνο το μάτς ο Παναθηναϊκός νωρίς το μάτς, στο 14ο λεπτό με τον Μπερνάρ. Ωστόσο, δεν πέτυχε δεύτερο γκολ και δέχτηκε την ισοφάρηση, είπαμε, τον Άοσμα στο φινάλε του αγώνα. Χθες η εικόνα ήταν διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός όντως βιαζόταν πολύ. Ενώ είχε αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα που πολύ νωρίς στο μάτς εκβίαζαν προσπάθειες οι παίκτες του Τριφυλιού, έβλεπαν και τους αντιπάλους τους να είναι συγκεντρωμένοι πίσω και οι 10 ουσιαστικά πίσω από το κέντρο και πίσω από την μπάλα. Αυτό ενδεχομένως να τους άγχωσε, σε συνδυασμό βέβαια με την πίεση που προφανώς νιώθουν από τη στιγμή που τελείωσαν το πρώτο γύρο με διαφορά 8 βαθμών από τη δεύτερη θέση και οι προσδοκίες που υπάρχουν πλέον από τον κόσμο του Τριφυλιού είναι πολύ μεγάλες. Όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό νομίζω καλείται να διαχειριστεί και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, ο Σέγκεφελντ, μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα και στην κάμερα της ΕΡΤ, είπε ότι το αποτέλεσμα είναι ανεπίτρεπτο αν θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είτε παίζει εναντίον 11 είτε παίζει εναντίον 10 παικτών. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας, πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Δεν αλλάζαμε την μπάλα λύση σωστά από πλευρά σε πλευρά. Χάσαμε τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Μετά την αποβολή πιέσαμε τα πράγματα. Είχαμε πολύ άγχος, πολύ πίεση. Είναι αυτό που σας λέω. Εντάξει, και ήταν εμφανές. Δεν κάναμε πολλά από αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε κάνει μια καλή σεζόν μέχρι τώρα, αλλά το πρωτάθλημα έχει ακόμη, λέει, πολλούς αγώνες και ακόμη δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Αν θέλουμε να καταφέρουμε κάτι, πρέπει να νικάμε. Μπορώ εγώ να πω τους τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας, γιατί ήδη έχουν έρθει κάποια μηνύματα, έτσι για να τα σχολιάσουμε, να κάνουμε μια κουβέντα. Είναι η εξής η τρόπη επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54160 πληκτρολογώντας τη λέξη sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά. Αφήνετε ένα κενό και στέλνετε, επαναλαμβάνω, το μήνυμά σας στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι ο εξής, μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης erasport@ert.gr. My butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This neighbor.
since you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you know I'm putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. To hear the message to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused.
Λοιπόν, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Ο φίλος 153 το έχει στείλει δύο φορές, αλλά και τις δύο φορές κόβεται, φίλε μου, το μήνυμά σου. Λοιπόν, λέει ο φίλος, καλημέρα παιδιά και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Δημιούργησαν προσδοκίες, εκεί κόβεται. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θες να πεις. Ο 249 λέει, καλημέρα και καλή χρονιά. Παρόλο που αγαπάμε Γιωβάνοβιτς, η καθυστέρησή του στις μεταγραφές είναι εκνευριστική. Εξάλλου, κάθε ομάδα κάνει το προγραμματισμό της από το καλοκαίρι. Το σχόλιο σας, ευχαριστώ. Καλή χρονιά, Γιάννης Μεταξουργείο. 13 είναι φίλος του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός, πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει ανάγκη από ενίσχυση. Ειδικά μετά τον τραυματισμό του Αϊτόρ, που ήταν ένας παίκτης πολύ κομβικός στο παιχνίδι των Πρασίνων. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να αποκτηθεί ένας εξτρέμ, δηλαδή τουλάχιστον να γίνει ενίσχυση στο συγκεκριμένο χώρο του γηπέδου. Και όντως υπάρχει καθυστέρηση. Απ' την άλλη, έχει δείξει ο Γιωβάνοβιτς ότι κάνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές, γιατί θέλει παίκτες έτοιμους και να προσφέρουν και να μπορέσουν να υπηρετήσουν το δικό του πλάνο. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σου ότι όντως υπάρχει καθυστέρηση σε αυτό, έχει φανεί και από τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Απ' την άλλη, δεν είναι εύκολο να βρεις τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή, ειδικά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουάριου. Ο 469 λέει το εξής: το λάθος του να μην ξεκινήσει με Ιωαννίδη στο δεύτερο ημίχρονο, το είπε ο Ιβάν. Με 10 έπαιζε ο Όφι, ρε Ιβάν. Δύο σεντερφόρ και ένα αμυντικό χαφ και όχι πάλι με δύο. Απλό είναι το ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος μας. Νομίζω ότι έχει στείλει ένα αντίστοιχο μήνυμα ο Νικήτας από τη Ρόδο και δεν ξέρω αν το έχει στείλει και στο mail και σε μήνυμα. Καλημέρα, βλέπω ότι όλοι βιάζονται. Α, όχι, αυτό είναι άλλο μήνυμα. Λοιπόν, καλημέρα, βλέπω ότι όλοι βιάζονται να βγάλουν τον Παναθηναϊκό εκτός διεκδίκησης τίτλου, επειδή έχασε βαθμούς σε δύο παιχνίδια που το ένα έπρεπε να λήξει 0-3 και στο άλλο πραγματικά δεν ήταν καλός απέναντι σε μια ομάδα που πέρασε τα 3/4 του παιχνιδιού ξαπλωμένη στο χορτάρι υπό την ανοχή του διαιτητή. Έτσι είναι η μπάλα, δοκάρει και έξω ο Παλάσιος, γκολ από το πουθενά ο αντίπαλος, τίποτα δεν χάθηκε. Αν θέλεις πρωτάθλημα, πας και κάνεις διπλό στη Φιλαδέλφια και κλείνεις στόματα, λέει ο Νικήτας. Συμφωνώ απόλυτα προς αυτό που λες, φίλε μου Νικήτα, για το κομμάτι της εμφάνισης του Παναθηναϊκού στη Νίκαια. Όντως, ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το παιχνίδι ήταν πολύ καλός και το μάτι ήταν για 0-3, δεν τα βάλει τα γκολ. Αυτό το στοίχησε και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να εξετάζουμε και να βλέπουμε. Δηλαδή, η δυστοκία του Παναθηναϊκού σε κάποιες περιπτώσεις του έχει στοιχήσει και σε άλλα παιχνίδια το είχαμε δει, χωρίς όμως να έχει στοιχήσει βαθμολογικά αυτό. Δηλαδή, κατάφερε ο Παναθηναϊκός μετά από αρκετή επιμονή και αρκετές ευκαιρίες να σκοράρει. Αυτό ίσως να μην συμβαίνει πάντα. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να έχεις καλή αναλογία, καλό ποσοστό τελικών και γκολ. Τελικών προσπαθειών και γκολ. Χθες, όντως ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου επίσης ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να βγάλουμε τον Παναθηναϊκό εκτός διεκδίκησης τίτλου. Όπως ήταν πολύ νωρίς να χρήσουμε τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή από το φινάλε του πρώτου γύρου. Με δεδομένο ότι υπήρχε ένας ακόμη γύρος και ακόμη έχουμε μπροστά μας 13 παιχνίδια, αρκετά παιχνίδια μάλλον για την ολοκλήρωσή του. Όχι 13, αλλά 11. Υπολείπονται για την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου και υπάρχουν άλλα 10 match play-off. Επομένως, έχουμε πάρα πολλούς αγώνες μπροστά μας και όπως βγάλει από τώρα συμπεράσματα, θα κάνει λάθος. Βέβαια, μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι υπάρχει αρκετή πίεση στους παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι που ξεκίνησε η σεζόν, και δεδομένα υπάρχει ανάγκη μεταγραφικής ενίσχυσης. As they make their way across the universe. φίλος του 360 λέει: προβλέψουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το πήραν χαμπάρι και οι Πέτρες. Δεν ξέρω αν είσαι φίλος του Παναθηναϊκού ή άλλης ομάδας. Πάντως σας έλεγα και προηγουμένως ότι ήδη στα social media έχει ξεκινήσει αρκετή γκρίνια. Εντάξει, λογικό, επακόλουθο είναι όταν μια ομάδα ξεκινά με δύο ισοπαλίες στον δεύτερο γύρο και από εκεί που ήταν στην πρώτη θέση με διαφορά 8 βαθμών, εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση, αλλά έχει μειωθεί η διαφορά από την δεύτερη ΑΕΚ, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Ο Χρήστος από την Ορεινή Καστοριά λέει: βγάλτε λίγο και τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό. Ευχαριστώ. Θα τους βγάλουμε, θα βγουν αργότερα, φίλε μου, στην εκπομπή που ακολουθεί, 11 με 1. Which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Για το Παναθηναϊκό να πω ότι πάντως ξεκινάει η μεταγραφική ενίσχυση με έναν παίκτη που πάντως δεν έχει και πολλές συμμετοχές. Φέτος έχει αγωνιστεί για παράδειγμα μόλις σε 3 παιχνίδια με τη φανέλα της Union Βερολίνο, που πέρυσι τον είχε δώσει δανεικό στην Trabzonspor στην Τουρκία. Είναι ο Τιμωτέους Πούχατς που αναμένεται το μεσημέρι στην Αθήνα. Ο Πούχατς, ο οποίος είναι Πολωνός 23 ετών και αγωνίζεται ως αριστερό μπακ, μεταγράφηκε στην Ουνιόν το 2021 υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2025, μια μεταγραφή που με βάση το transfer mark στήχησε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Την περσινή σεζόν μέτρησε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την γερμανική ομάδα. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 3 μάτς, είπαμε αριστερό μπακ, τον αποκτά ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα αναποκτάμε με τη μορφή του δανεισμού. Θα έρθει το μεσημέρι για να οριστικοποιήσει αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα αφορά μια λύση για να έρχεται από τον πάγκο. Εντάξει, θα το δούμε βέβαια και στο χορτάρι. Ακούτε Ρασπόρ, ακούτε την εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Αρκετά τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης 21 από την Κόρινθο, προφανώς φίλος ΑΕΚ, λέει: καλημέρα, με 13-14 παίκτες δεν βγαίνει η χρονιά. Ο Παναθηναϊκός ήταν μια φούσκα του πρώτου γύρου. Ξεκίνησαν τα πολλά εκτός έδρας. Το θέμα είναι ότι έκανε γκέλα εντός. Έτσι ο Παναθηναϊκός και λίγο έλειψε να γνωρίσει και την πρώτη του ήττα στη σεζόν. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη για να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα. Απ' την άλλη, η ΑΕΚ, γιατί μου δίνεις μια καλή πάσα. Είναι να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, η οποία έχει το εξής καλό, έτσι όπως φαίνεται. Παρά το γεγονός ότι έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, δεν αλλοιώνεται η εικόνα της σε κάθε μάτς. Βλέπουμε την ΑΕΚ να αγωνίζεται χωρίς τους Γκατσίνοβιτς και Ελίασον, που ήταν τα δύο της βασικά εξτρέμ στον πρώτο γύρο, όπου οι κυτρινόμαυροι πραγματοποίησαν πραγματικά πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και παρότι λείπουν οι συγκεκριμένοι δύο, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ παρουσιάζεται το ίδιο δυναμική και αποφασιστική να παίρνει τις νίκες. Με τη Λαμία καθυστέρησε να βάλει το πρώτο γκολ. Αυτό ήρθε από τον Φανφέρτ, που σκόραρε για το 1-0, πέτυχε δύο γκολ σε εκείνο το μάτς. Χθες ο Φανφέρτ σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, επιβραβεύτηκε από τον Αλμέιδα με το να ξεκινήσει στην αρχική εντεκάδα. Ο Πινέδα με τον Αράουχο εναλλάσσονταν στα αριστερά, από τη στιγμή που υπήρχαν τα προβλήματα που σας ανέφερα και δεν ξεκίνησε ούτε ο Τσούμπερ, που τώρα επιστρέφω από τραυματισμό, μπήκε ως αλλαγή ο Άμραμπατ που αποτελεί μια ακόμη λύση, έλειπε και ο Μάνταλος. Παρά αυτές λοιπόν τις απουσίες, η ΑΕΚ χθες στο Βόλο έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πάλι βρήκε πολύ ωραίους συνδυασμούς επιθετικά, κατάφερε με την πίεση της ψηλά πάλι να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο και σκόραρε 4 γκολ, παίρνοντας ένα πολύ εύκολο διπλό, παρουσία 8.000 φιλάθλων της στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Ένα διπλό που ήρθε με τον Λιβάη Γκαρσία να παίζει ως εξτρέμ, να ξεκινά ως εξτρέμ, στη συνέχεια ξαναπήγε στην κορυφή και να δίνει μια πολύ ωραία πάσα για το πανέμορφο γκολ του Πινέδα για το 2-0. Είδαμε τον Αραούχο να μην σκοράρει και πάλι, αλλά να είναι και πάλι παντού. Δύο ασίστ στο παιχνίδι, τάκλιν μπροστά στην πίεση, στην μπάλα, με τον Αργεντινό να έχει πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά στο παιχνίδι της ΑΕΚ σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, έστω και αν επαναλαμβάνω του λείπει το γκολ. Είδαμε τον Λιβάη Γκαρσία πάλι να πηδάει στο Θεό για το 4-0 και να δικαιολογεί για ακόμη ένα παιχνίδι την απόφαση του Αλμέιδα να τον χρήσει ουσιαστικά ως εννιάρη, έστω και αν, όπως είπα, ξεκίνησε ως εξτρέμ στο χθεσινό παιχνίδι με τον Βόλο. Η ΑΕΚ έχει λύσεις, έχει βαθύ ρόστερ, έχει πλούσιο ρόστερ. Όλοι οι παίκτες, όπως μας έλεγε χθες και ο Χάρης Κοπιτσής, νιώθουν σημαντικοί στο παιχνίδι της ομάδας. Και έτσι λοιπόν είδαμε τους κεντρινόμαυρους να αγωνίζονται και πάλι ως γκρουπ, ως ένα σύνολο και να φτάνουν σε ένα διπλό, σε ένα εύκολο διπλό και να μειώνουν μάλιστα τη διαφορά από την κορυφή στους 4 βαθμούς. Με την ευκαιρία αυτή να σας πω και τη βαθμολογία, στους 39 ο Παναθηναίκος, στους 35 η ΑΕΚ, 29 ο ΠΑΟΚ και 29 και ο Ολυμπιακός, στους 25 Βόλος, στους 22 ο Άρης, 19 ο Ατρόμητος, 16 ο Πανετολικός με ένα παιχνίδι λιγότερο το σημερινό με τον Άρη στο Κλεάνης Βικελίδης. Στους 14 ο Αστέρας Τρίπολης, στους 11 ο Φικελευαδιακός, στους 10 ο Πας Γιάννενα, στους 9 η Λαμία, στους 8 ο Ιωνικός, Λαμία, Πας Γιάννενα δίνουν ντέρμπι παραμονής σήμερα. Έστω και αν είμαστε νωρίς, έτσι χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, είπαμε για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, πάμε και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός χθες ενάντια στον Αστέρα Τρίπολης μπήκε από την αρχή δυναμικά. Γνωρίζουμε όλοι ότι μεσοπιθετικά έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και αυτό φάνηκε από νωρίς το παιχνίδι με το όμορφο γκολ του Μπιέλ με το οποίο άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια έκανε τη μοναδική του φάση στον αγώνα ουσιαστικά Αστέρας Τρίπολης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη απόκριση από τον Πασχαλάκη. Δεν έγινε εκεί το 1-1. Θεωρώ ότι στη φάση υπάρχει πέναλτι. Μάλλον εξετάστηκε από το ΒΑΡ. Δεν δόθηκε. Αλλά ο Ολυμπιακός επικράτησε κατά κράτος του Αστέρα Τρίπολης. Ήρθε μετά ένα πανέμορφο γκολ από τον Χάμες Ροντρίγκες που έκανε και μία χειρονομία προς τον κόσμο της ομάδας. Ουσιαστικά κάλεσε κάποιους να πάψουν να μιλούν. Το γκολ το οποίο πέτυχε ο Χάμες ήταν πανέμορφο. Ξεκίνησε από τον ίδιο με μια πολύ, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και στη συνέχεια 1-2 με τον Ιμπομ Χουάνγκ και ένα φανταστικό τελείωμα. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πίεσε ψηλά, πέτυχε τον τρίτο γκολ και δεν σταμάτησε μέχρι το τέλος, σκοράροντας άλλα δύο στο φινάλε της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 10 από την κορυφή. Και υπάρχει βεβαίως ακόμη δρόμος στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την πρώτη του απώλεια βαθμών μετά το σερί των 4 συνεχόμενων νικών. Είχε 4 νίκες με γκολ 10-0. Δέχτηκε το πρώτο γκολ λοιπόν χθες μετά από 4 παιχνίδια από τον Κουέν, μια φανταστική κεφαλιά στην δεξιά γωνία της εστίας του Κοτάρσκι, του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Το γκολ του που πέτυχε ο δικέφαλος του Βορρά ήταν μια τρομερή έμπνευση από τον Κωνσταντέλια και ένα ωραίο τελείωμα από τον Νέλσον Ολιβέιρα. Το μεγάλο κέρδος νομίζω φέτος για τον ΠΑΟΚ είναι αυτός ο πιτσιρικάς, ο Κωνσταντέλιας, που δείχνει ότι έχει τεράστια ποιότητα αλλά και πυγμή για να παίρνει φανέλα βασικού στον ΠΑΟΚ και να ξεχωρίζει μάλιστα. Ο φίλος του 456 λέει: ο κάθε επικραμμένος γίνεται προπονητής. Αυτοί οι παίχτες τόσο μπορούν, τώρα κάνουν κοιλιά. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν ξέρω αν οι παίχτες τόσο μπορούν, γιατί πριν από λίγο καιρό τους αποθεώναμε. Στο μάτς του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος πίεσε για να πετύχει γκολ και είχε μεγάλες και είχε κάποιες καλές, πολύ καλές στιγμές για να σκοράρει για νωρίτερα από την φάση της ισοφάρισης που ήρθε επαναλαμβάνω στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 72. Φάσεις βέβαια δημιούργησε και ο ΠΑΟΚ που δεν τις εκμεταλλεύτηκε, αλλά νομίζω ότι αυτό το ισόπαλο 1-1 ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Βέβαια ο Λουτσέσκου είπε ότι ήταν ένα μάτς το οποίο θα έπρεπε να νικήσουμε με 5-0. Είχαμε πολλές ευκαιρίες μετά τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Σε καλή μέρα βέβαια και ο τερματοφύλακας στο αδρομή του, και αυτό είναι γεγονός, και ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες. Δεν σκοτώσαμε το παιχνίδι, δεν είχαμε καθαρό μυαλό στην αντίπαλη περιοχή. Ο αντίπαλος κέρδισε αυτοπεποίθηση και πέτυχε την ισοφάριση. Είναι φυσιολογικό να πιέσει με μπάλιες. Στα τελευταία 10 λεπτά είχαμε καταστάσει την περιοχή και δεν μπόρεσαμε να σκοράρουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά λυπόμαστε που δεν κατακτήσαμε. Ο φίλος ο Γιάννης από το Πεταξουργείο ξαναστέλνει μήνυμα: Πολωνός είναι αλλαγή του Χουάνκαρ λόγω απώλειας Γκάνεα. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Η ομάδα χρειάζεται δεκάρια με κάθετες για να σπάει τις αντίθετες άμυνες. Εννοείς τις αντίπαλες, μάλλον θα εννοείς, φαντάζομαι δηλαδή. Εντάξει, ο Μπερνάρ βλέπουμε ότι έχει αυτή την ικανότητα. Όντως θέλει και ένα ποιοτικό χαφ. Ένα ακόμη ποιοτικό χαφ στη μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός. Αλλά είπαμε, εγώ θεωρώ ότι έχει μεγάλη ανάγκη και από ένα εξτρέμ που να έχει και καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Είδαμε τον Βέρμπιτς να πηγαίνει καλά στα φιλικά της Κύπρου. Στη συνέχεια τραυματίστηκε, μπήκε χθες, δεν μπόρεσε να βοηθήσει, μπήκε ως αλλαγή. Οι αλλαγές που έκανε ο Γιωβάνοβιτς ήταν συγκεκριμένες. Δεν προσέφεραν κάτι ως προς το κομμάτι των εμπνεύσεων, γιατί είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός, το έστειλε και ένας φίλος πριν και συμφωνώ μαζί του, ήταν προβλέψιμος σε σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού του. Λοιπόν, πάμε και στα σημερινά παιχνίδια. Ο Άρης υποδέχεται τον Πανετολικό. Μόνο δρόμος είναι για τους κίτρινους, που είχαν απώλεια βαθμών στη Λιβαδιά την περασμένη αγωνιστική. Χάσαν μεγάλη ευκαιρία με τον Γκρέις εκείνο το μας να πάρουν την νίκη. Ο Μαντσίνη, όπως είπε ο Πάρντιου, όσο δεν φεύγει υπολογίζεται. Επιστρέφει ο Φαμπιάνο που είναι στόπερ και έτσι θα δούμε μια κανονική τετράδα στην άμυνα του Άρη. Είναι εκτός βέβαια Νκούλου που είναι στόπερ. Ο Νταρίντα, ο οποίος ανακοινώθηκε, έτσι θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από το επόμενο παιχνίδι, από την 1η-1η-2023. Ενώ και ο Ζερβίνιο αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν στον Πανετολικό. Σε σχέση με το παιχνίδι το προηγούμενο, στο οποίο ιτήθηκε στο Αγρίνιο από το ΠΑΟΚ με 2-0, η μοναδική διαφοροποίηση είναι η επιστροφή του Αποστολάκη, ο οποίος είναι back. Εξέτησε την ποινή του. Εκτός είναι βέβαια ο Μπακάκης που χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν λόγω χιαστού. Κρίμα για αυτό το παιδί. Και οι Βαρόνε, Μόρσεϊ, Ντουάρτε και Χατζη Θεοδωρίδης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε ο τελευταίος απόγευμα και δεν είναι 100% έτοιμος. Υπάρχουν δηλαδή απουσίες και για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Πέρυσι ο Άρης είχε νικήσει εύκολα το Πανετολικό με 5-1 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πάμε και στο μάτς της Λαμίας με το ΠΑΣ Γιάννενα. Εκεί να πούμε ότι επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Ρούμπεν Μαρτίνεθ από πλευράς Λαμίας, αλλά είπαμε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από τη νέα χρονιά. Αυτό ισχύει για όλους. Εκτός του σημερινού αγώνα είναι η Γκέντσογλου, Ρόμανης, Τσούκαλος, Ασκόφσκι, Τσιλούλης και Μποάτσι. Αυτές είναι οι απουσίες της Λαμίας που ήταν ωστόσο δεδομένες. Τις γνωρίζαμε δηλαδή εδώ και αρκετό καιρό. Με την άλλη, ο ΠΑΣ που πήρε πολύτιμο βαθμό ενάντια στον Ολυμπιακό την προηγούμενη αγωνιστική, την πρώτη δεύτερου γύρου, μπορεί να υπολογίζει ο Θανάσης Τάικος, ο προπονητής του, στον Τζίμα. Δεν είχε παίξει στο προηγούμενο παιχνίδι. Ενώ είναι έτοιμος και ο Ροσέρο και είναι διαθέσιμος να ξεκινήσει και στην 11η. Θα το δούμε αν θα το καταφέρει. Αν θα επιλεγεί μάλλον στην 11η από Στάικο. Yeah. Το ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων θα ακούσετε αργότερα πολλά στην εκπομπή που ακολουθεί με τον Γιάννη Σαντορινέο στις 11 η ώρα. Θα είναι ένα δίωρο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι πως εξελίσσεται το πρωτάθλημα. Κύριε Γιάννη, που στέλνει το μήνυμά σου από το Ηράκλειο Κρήτης, έχει διαβαστεί το μήνυμά σου, αυτό να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον καλεσμένο μας. Είναι μια συνέντευξη που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε καιρό και έχω τη χαρά να την κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γάιο Σκορδίλη, ο οποίος βρίσκεται στην Ισλανδία. Είναι ο 30χρονος σέντερ που μετά από πλούσια θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα αποφάσισε να ξενιτευτεί το τελευταίο διάστημα και αγωνίζεται πλέον στην Grindavík. Είναι μια πόλη κοντά στο Ρέκιαβικ. Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον Γαΐε, γιατί και εκεί είναι αρκετά νωρίτερα, 9 παρατέρατο. Τι κάνεις, καλά?
Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά είναι.
Ωραία. Δεν ξέρω αν η Ελένη ακούγεται καλά ο καλεσμένος μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την απόφαση την απόφασή σου να αγωνιστείς στην Ισλανδία και να γίνεις ο πέμπτος Έλληνας που παίζει το συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
Έχουμε φτάσει μόνο στο 5, δεν το ήξερα.
5,
αυτό.
Ναι.
Ήταν εύκολη η απόφαση, να σου πω την αλήθεια, γιατί η πρόταση ήταν πολύ καλύτερη από όλες τις προτάσεις που είχα από την Ελλάδα, οπότε δεν είχα και πολλά περιθώρια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το σκεφτώ πολύ. Ήταν η καλύτερη πρόταση που είχα στα χέρια μου και αυτή την πήρα.
Είχες μιλήσει με κάποιον προτού την αποδεχτείς, δηλαδή με τον Τζαρτσαρί που ήταν ο πρώτος που είχε πάει εκεί να παίξει?
Ναι, μίλησα με τον Τζαρτσαρί. Όταν υπέγραψα, βασικά του έστειλα ένα μήνυμα ότι υπέγραψα στον Γκρίνταβικ που είχε παίξει και αυτό και μου πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είχαν επικοινωνήσει μαζί του, δηλαδή τον είχε πάρει τηλέφωνο ο προπονητής και τον ρώτησε πράγματα για μένα. Από ό,τι κατάλαβα, θα του είπε καλά πράγματα, γιατί τελικά προχώρησε η συνεργασία. Και επίσης μίλησα και με τον Μιχάλη Τολιάπη, γιατί είχε παίξει πιο πρόσφατα, από μερικά χρόνια πριν, από 2-3 χρόνια, είχε παίξει και αυτό στον Γκρίνταβικ. Οπότε γενικά τότε είχαμε έρθει το καλοκαίρι μαζί με τον Βαγγέλη τον Τζόλο, που δείχνουν εδώ πέρα στον Γκρίνταβικ ότι είχαν του Έλληνες.
Νομίζω ότι είστε τρεις που έχετε φορέσει τη φανέλα της Γκρίνταβικ, της συγκεκριμένης ομάδας. Σε ακούμε λίγο μακριά, δεν ξέρω αν μπορείς λίγο να κάνεις κάτι, αν μιλάς με hands free ή όχι. Μας ακούς, Γαΐε?
Ναι, το έβγαλα, το έβγαλα.
Μπράβο, τώρα σε ακούμε τέλεια. Επομένως θα κάνουμε μια πολύ καλύτερη κουβέντα. Άρα τώρα, εντάξει, αυτά είναι ανήκουν στο παρελθόν. Έχεις πλέον μια εμπειρία 10 αγώνων στο Ισλανδικό πρωτάθλημα. Ποια είναι τα συμπεράσματα που έχεις βγάλει?
Είναι μια λίγα που είναι run and gun, όπως θα λέγαμε. Δεν ασχολούνται και πολύ με την άμυνα. Όλα τα παιχνίδια τελειώνουν με υψηλό σκορ. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από το δικό μας και από ό,τι έχω συνηθίσει. Δηλαδή για να καταλάβετε, εμείς δεχόμαστε 81 πόντους μέσω όρο και λέμε ότι το δυνατό μας στοιχείο είναι η άμυνα. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί πρωτάθλημα μιλάμε. Είναι ένα πρωτάθλημα που ενώ οι γηγενείς παίχτες, οι περισσότεροι είναι οι μη επαγγελματίες, δηλαδή έχουν και άλλη δουλειά. Παρ' όλα αυτά στη Λίγκα τους έχουν κανόνα που πρέπει δύο Ισλανδοί να είναι πάντα στο παρκέ. Σίγουρα αυτό βοηθάει, πιστεύω, στην εξέλιξη του τοπικού στοιχείου. Είναι ένας κανόνας που τον είχαν και παλιά και στη Ρωσία και στην Τουρκία. Τον συνάντησα και στον Καναδά το καλοκαίρι φέτος που είχα πάει και τώρα εδώ.
Είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για μια χώρα από πολύ μικρό πληθυσμό κατοίκων. Άρα προσπαθούν να ενισχύσουν έτσι το στοιχείο, τον τόπιο, όπως είπες και εσύ, και να φέρουν και παίκτες να αγωνιστούν, να ασχοληθούν με το άθλημα.
Γενικότερα πιστεύω ότι κάνουν μεγάλα βήματα προόδου προς την σωστή κατεύθυνση. Οι εγκαταστάσεις που έχουν σε όλες τις πόλεις και όλες τις ομάδες που έχω παίξει μέχρι στιγμής είναι τρομερές. Δηλαδή πραγματικά σε αυτό το τομέα είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς και πραγματικά είναι κρίμα όταν ξέρεις τι ιστορία και τι πορεία έχουμε εμείς στο συγκεκριμένο άθλημα, στο μπάσκετ, να έχουμε εμείς αυτές τις καταστάσεις. Και εδώ οι Ισλανδοί μιλάμε πραγματικά, αν έρθουν εδώ, αν συγκρίνεις τις ακαδημίες και τις καταστάσεις με την Ελλάδα, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα.
Πολύ λυπηρό αυτό που λες, γιατί πραγματικά εμείς έχουμε μια φοβερή μπασκετική πορεία έτσι και με την εθνική ομάδα και σε συλλογικό επίπεδο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τελευταία χρόνια και το δικό μας το πρωτάθλημα έχει υποτιμηθεί αρκετά. Εσύ φαντάζομαι το έχεις ζήσει αυτό, έτσι. Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία από την Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησε από τον Ηρακλή, 5 χρόνια στον Άρη, στον Παναθηναϊκό πήρες double, Πανιόνιος, Απόλλων Πατρών, Φάρος και Ασυνίου, Περιστέρη, ξανά Ηρακλής. Ποια είναι η γνώμη σου έτσι, γιατί έχουμε πάρει λίγο την κατιούσα?
Νομίζω ότι το πρόβλημα συνήθως είναι από ξεκινάει την αρχή. Νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή με τις ακαδημίες, με τις υποδομές. Φτάνει μέχρι την κορυφή που είναι, ας πούμε, οι δύο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Ξέρεις, πολλοί έχουν πάντα στόχο την εφήμερη πορεία.
Το αποτέλεσμα. Έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή με τον Γάιο Σκορδίλη. Θα τον καλέσουμε ξανά για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είναι ο 34χρονος σέντερ που έχει πάρει την απόφαση να αγωνιστεί στην Ισλανδία για να μιλήσουμε λίγο και για τη ζωή εκεί, εκτός των άλλων. Επομένως, σε πολύ λίγο θα τον έχουμε ξανά στην παρέα μας, τον Γάιο Σκορδίλη. Είπαμε τα περισσότερα, τα ποδοσφαιρικά, θα τα ακούσετε ξανά στην εκπομπή που θα ακολουθήσει. Εγώ να πω ότι είχαμε προσπαθήσει να έχουμε και τον Κώστα Ντούμτσιο, το σκόρερ του Λεβαδιακού στη χθεσινή πολύ σημαντική νίκη του Βιωτού με ένα 0 επί του Ιωνικού. Ωστόσο, είχε προπόνηση σήμερα το πρωί και δεν γινόταν να τον έχουμε στην παρέα μας. Παρότι το θέλαμε, πέτυχε το πρώτο γκολ Super League ο Ντούμτσιο, ένα φανταστικό γκολ, και ο Λεβαδιακό πήρε την νίκη επί του Ιωνικού. Έχουμε ξανά στην παρέα μας τον Γάιο Σκορδίλη. Γάιο, μας ακούς τώρα?
Ναι, σας ακούω.
Τέλεια. Ωραία, σας ακούμε κι εμείς. Οπότε, σε χάσαμε ως προς το ότι όλοι έχουν στο μυαλό τους το εφήμερο, έτσι, το αποτέλεσμα, ας το πούμε έτσι, στην Ελλάδα.
Έτσι πιστεύω. Νομίζω ότι τώρα με τον καινούριο πρόεδρο της Ομοσπονδίας προσπαθούν να γίνουν βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Σίγουρα θα γίνουν λάθη γιατί είναι αρχή. Αλλά θέλω να ελπίζω ότι στην πορεία σιγά σιγά θα βρούμε το δρόμο μας και θα καλυτερέψουν τα πράγματα.
Εσύ είχες πάρει την απόφαση πρωτού πας στην Ισλανδία να πας και στον Καναδά. Εκεί η εμπειρία πώς ήτανε στους Montreal Alliance?
Αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα καλοκαιρινό, Summer League, που διαρκεί 2,5 μήνες. Στην ουσία το έχουν δημιουργήσει εκεί στον Καναδά για τα παιδιά που είναι στο μεταβατικό στάδιο που τελειώνουν το πανεπιστήμιο. Και μετά από αυτό το καλοκαίρι θα πάνε να γίνουν η πρώτη χρονιά σαν επαγγελματίες παίκτες. Στην ουσία ήταν ένα μείγμα, είχε 4 ξένους σε κάθε ομάδα. Μετά είχαν κάποιους που είχαν τελειώσει το πανεπιστήμιο και ήταν έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα, και μερικούς που ακόμα ίσως ήταν ακόμα τελευταία χρονιά στο πανεπιστήμιο, να δουν πώς δουλεύει μια επαγγελματική ομάδα, πώς λειτουργεί. Και μετά να πάρουν και αυτοί το δρόμο τους. Ήταν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Υπήρχαν αρκετοί παίκτες, οι ξένοι που πολλοί έχουν παίξει στην Ευρώπη, κάποιοι είχαν και στην Ελλάδα. Ήταν ανταγωνιστικό, πολύ αθλητικό πρωτάθλημα. Πολύ με αθλητικά προσόντα, πολύ physical. Τεχνικά και εκεί και εδώ στην Ισλανδία δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, πιστεύω, με την Ελλάδα, ενώ όταν εννοώ το σκάουτινγκ και την προετοιμασία για το παιχνίδι και το πώς το αντιμετωπίζουν. Και ήταν μια ωραία εμπειρία και στον Καναδά και στην Ισλανδία για μένα.
Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Δηλαδή, αυτό το στυλ παιχνιδιού, το πιο επιθετικό γενές, τέλος πάντων, το ευχαριστιέσαι εσύ στην Ισλανδία?
Κοίταξε, μακάρι να έρθει σε λίγο πιο νεαρή μπασκετική ηλικία. Ναι. Νομίζω ότι θα μου τέριαζε πιο πολύ. Μου αρέσει ότι δεν υπάρχει πίεση. Δεν υπάρχει πίεση του έχασα 2, 3, 4 σουτ και βγαίνω και δεν ξαναμπαίνω. Κατάλαβες? Δηλαδή, άμα δεν είσαι σε καλή μέρα, βγαίνεις και μπαίνει ο επόμενος, γιατί έχουμε και 6 ξένους στην Ελλάδα. Έχουμε και Έλληνες που είναι καλοί παίχτες, οπότε μπήκες, δεν είσαι καλός, βγήκες, μπαίνει άλλος.
Ναι.
Κατάλαβες, δηλαδή εδώ πέρα δεν έχει κάτι τέτοιο, επειδή είναι λίγοι ξένοι, είναι 4. Οπότε έχω δει παίχτες να κάνουν 0-11 τρίποτα και να μην βγαίνουν από
το παρκέ. Ναι. Σε απελευθερώνει αυτό σίγουρα. Και σε ό,τι είχε να κάνει με τη ζωή εκεί στην Ισλανδία, για πολλούς είναι ένας προορισμός ζωής, ας το πούμε έτσι, σε ό,τι είχε να κάνει με ένα ταξίδι για κάποιων ημερών, γιατί έχει πολλές ομορφιές. Εκεί πώς είναι, γιατί μου έλεγες και να πω και στην συνεννόηση που είχαμε χθες, ότι γύρισε μετά από 10 μέρες διακοπών στην Ελλάδα και πήρε το φτιάρι και έβγαζε το χιόνι.
Ναι,
και είσαι 30 ώρες στο αεροδρόμιο, συγγνώμη.
Έχει τρομερή φυσική ομορφιά σαν χώρα. Όταν έχω ρεπό, ας πούμε, στις βόλτες που έχω κάνει, ότι έχω προλάβει να δω, υπάρχει τουρισμός παντού. Είναι σε μια γεωγραφική θέση που έχει απευθείας πτήσεις από μεγάλες πόλεις όπως το Τορόντο, το Μοντρεάλ, τη Βοστόνη, τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Ορλάντο, το Λονδίνο και άλλες. Το Παρίσι, το Βαρκελόνη, όλες τις μεγάλες χώρες, τις μεγάλες πόλεις. Οπότε είναι εύκολο να έρθει να πάει εδώ. Είναι ωραίο μέρος για άτομα που τσάρισουν ζωοπορίες, τα κάμπινγκ, όλα αυτά. Ράχνεις αυτά είναι τρομερά, γιατί η πρωτεύουσα είναι πολύ όμορφη. Η γνώμη μου ποιος μπορεί να έρθει.
Κάνει κάποιες διακοπές και πάλι, Γάιε, δεν ξέρω αν μας ακούς.
Τώρα
σε ακούμε κάποιος καλύτερα, ναι, αμέ.
Είναι μια χώρα που πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα, θα ήταν καλό να την επισκεφθεί.
Να την επισκεφθεί.
Από ό,τι μου έχουν πει εδώ Προκριτήρι θα έχει απευθείας πτήση από την Αθήνα και θα είναι για τους Έλληνες να την επισκεπτούνται.
Α, μάλιστα. Και εγώ έχει τύχει να την επισκεφτώ για αργότερα, στο παρελθόν μάλλον, για παιχνίδι Ρέκιαβικ Λάρισα τότε στο ποδόσφαιρο. Η ζωή εκεί πώς είναι, ξέχωρα δηλαδή από το ταξίδι αναψυχής?
Κοίταξε, στην πόλη που βρίσκομαι εγώ είναι πολύ ήρεμη. Κυλά πολύ ήρεμα η μέρα, η καθημερινότητα. Δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει σε μια πολύ μικρή πόλη. Βέβαια το Ρέκιαβικ είναι κοντά, είναι γύρω στις 40 λεπτά από εδώ. Αλλά δεν έχει και τόσα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ είμαι στο γήπεδο, είμαι στο σπίτι με την οικογένειά μου. Αν δεν ήταν εδώ, η οικογένειά μου μάλλον θα ήταν λίγο δύσκολη η καθημερινότητά μου, γιατί δεν έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Αλλά από την άλλη, πίσω στην ηρεμία σου και σε σχέση με την Αθήνα, δηλαδή τώρα αυτές τις 10 μέρες που γύρισα, που γίνεται χαμός λόγω εορτών, είναι κάτι που μόλις γυρίσαμε στην Ελλάδα μετά από 3-4 μέρες, αναζητούσα ξανά την ηρεμία μου από την κίνηση και όλα αυτά, την τρέλα που επικρατεί.
Ναι, ναι, ναι. Και το σπίτι στο οποίο μένει στην Ισλανδία, νομίζω είναι και σου προσφέρει και μια πολύ όμορφη θέα, έτσι, δηλαδή εκτός των άλλων.
Είναι πολύ όμορφη. Τώρα κοντεύει να μου κρύψει τη θέα μέσα στο άντρα. Αλλά ελπίζω ότι δεν θα ξαναχιονίσει τόσο δυνατά. Έκανε κακοκαιρία που έχουν να τη δουν χρόνια στην Ισλανδία. Δηλαδή έχουν να το λένε ότι και ήδη εδώ τόσο χιόνι έχουν από 15 χρόνια να δουν.
Μάλιστα. Είναι νομίζω αυτό απόρρια της κλιματικής κρίσης πλέον, έτσι, γιατί βλέπουμε και στην Αμερική τι γίνεται. Και στη χώρα μας δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εντάξει, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Επομένως, μέχρι τώρα δηλαδή το απολαμβάνεις. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, έτσι, στην Ισλανδία.
Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό που με κάνει να τα απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι δεν έχω στην καθημερινότητα, δηλαδή στην προπόνηση δεν έχουμε πίεση, δεν έχουμε φωνές, δεν έχουμε γκρίνια, όλα είναι ήρεμα, είναι γενικά πολύ χαλαροί άνθρωποι. Και στα παιχνίδια, δηλαδή, κερδίζουμε, όλοι είναι τρισευτυχισμένοι, χάνουμε, δεν έχει τώρα να κατεβάζουμε μούτρα, να πηγαίνουμε στην προπόνηση, να μας πεθαίνει στην προπόνηση ο προπονητής, να έχει κάποιο είδος τιμωρίας, ας πούμε. Όλα είναι, προχωράμε. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να διορθώσουμε κάτι και πάμε στο επόμενο παιχνίδι.
Και στόχος της ομάδας ποιος είναι?
Ο στόχος στην ουσία είναι να μπούμε play-off. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή ομάδα που τελείωσαν στην 8η θέση, δηλαδή κατάφεραν να μπουν play-off, έφυγαν δύο Ισλανδοί παίκτες που ήταν καλοί, που ήταν σημαντικό μέρος της ομάδας. Οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκονται λίγο σε μια μεταβατική χρονιά, δηλαδή έρχονται νέα παιδιά από πίσω. Έχουμε περίπου 6 παιδιά στο ρόστερ που είναι 17, 18, 19 χρονών.
Και είναι και από τις ακαδημίες, φαντάζομαι, της Grindavík.
Ναι, ναι, δεν είναι. Όλοι οι Ισλανδοί είναι από την πόλη, από την Grindavík. Δεν είναι κανένας από κάπου αλλού. Και συνήθως στις περισσότερες ομάδες έτσι γίνεται. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει τους ντόπιους. Όταν λέω ντόπιους, εννοώ.
Γηγενείς απόλυτα, δηλαδή.
Πολλοί μπορεί να έχουν, ας πούμε, καμιά φορά ίσως έναν Ισλανδό που να έχει βρει κάποια δουλειά εκεί και να είναι από άλλη πόλη. Συμβαίνει, αλλά όχι τόσο συχνά. Και γενικά μετά είναι οι ξένοι. Αλλά τώρα η ομάδα βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Είχαμε κάνα δύο αστοχίες λίγο με το ρόστερ που έγιναν στην αρχή της χρονιάς, οπότε μπορεί κανένα δύο ήττες λίγο να προήλθαν και από αυτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην 7η θέση, έχουμε 5 νίκες, 5 ήττες, αλλά είμαστε σε καλό σημείο νομίζω, γιατί έχουμε από τις 5 νίκες, τις 4 τις κάναμε εκτός έδρας. Οπότε είναι παιχνίδια που μπορούμε να τα κερδίσουμε στην έδρα μας αργότερα, σύν αν κερδίσουμε και κάποια άλλα εκτός, να ανέβουμε αρκετά πιο πάνω από την 7η θέση που είμαστε τώρα. Και νομίζω ότι επειδή είναι σε μεταβατική φάση η ομάδα, ότι είναι ευχαριστημένη με την πορεία που έχουμε μέχρι στιγμής.
Και το εύχομαι να έχετε ακόμα καλύτερη. Και η επικοινωνία με τους συμπαίκτες σου ποια είναι? Δηλαδή, σε ρωτούν για την Ελλάδα, γενικά, έχεις πιάσει φιλίες? Θα το πω έτσι απλά.
Είναι όλοι πολύ καλά παιδιά. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ χαλαροί τύποι, χαλαρός λαός, ήρεμοι. Όλοι μιλάνε άπτεστα αγγλικά. Δηλαδή, είναι κάτι που μου κάνει εντύπωση ακόμα και τα μικρά τα παιδάκια που βλέπω στις ακαδημίες και έρχονται και μου μιλάνε. Όλοι μιλάνε άπτεστα αγγλικά. Το κακό είναι ότι από εδώ όλοι μου πάνε στην Ισπανία. Περιμένω τώρα, τους έχω πει, πάνε στην Ισπανία οι διακοπές. Όλοι πάνε στα Κανάρια νησιά. Και πάνε και τώρα, ας πούμε, τα Χριστούγεννα, ακόμα πολλοί που είναι γύρω-γύρω από την ομάδα, φεύγουν και πάνε διακοπές και γυρνάνε μετά από 15 μέρες μαυρισμένοι. Τώρα που έχει τα χιόνια, περιμένουν όλοι να φύγουν. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι είναι ο Αύγουστος ο δικός μας, είναι ο Δεκέμβρης ο δικός του, από ό,τι κατάλαβα. Και τους είπα ότι περιμένω αυτή την πτήση απευθείας Ρέκιαβικ Αθήνα για να επισκεφτούν λίγο την Ελλάδα, να δουν ότι. Εντάξει, είμαι και λίγο τοπικιστής εγώ και είμαι για την Κέρκυρα που είναι τουριστικό μέρος. Και τους λέω ότι είναι πιο όμορφο από την Ισπανία. Έχετε συνηθίσει να πηγαίνετε στην Ισπανία, θα έρθετε στην Ελλάδα.
Και στην Κέρκυρα συγκεκριμένα, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Εντάξει, πανέμορφη Κέρκυρα. Και εντάξει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η χώρα μας, τι να λέμε τώρα, είχε απίθανες ομορφιές. Ό,τι και να λέμε. Οπότε καλά κάνεις και τους το λες, να δούμε αν θα το τηρήσουν. Και τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Εγώ είχα έρθει καλοκαίρι, τότε ήταν όλη μέρα. Νύχτωνε μία η ώρα το βράδυ και ξημέρωνε το πρωί. Εσύ τώρα αυτή τη στιγμή είσαι στο ακριβώς ανάποδο. Τι ώρα δηλαδή βγαίνει, ανατέλει ο ήλιος ή τι ώρα δει?
Τώρα ο ήλιος βγαίνει 11.30, δεν τρόπο σας μιλάω, τι ώρα πήγε, είναι
9 κοντά, εκεί.
9 η ώρα το πρωί εδώ, έχουμε ακόμα 2,5 ώρες μέχρι να ξημερώσει. 11.30 ξημερώνει, αν είναι καλή μέρα και δεν έχει συννεφιά, και 4.30 ξανά πέφτει ο ήλιος.
Και αυτό πώς είναι?
Κοίταξε, μέχρι στιγμής δεν μου έχει κάνει. Όταν ζεις κάτι για πρώτη φορά, δεν είναι ότι μου φαίνεται ψυχοπλακωτικό ή κάτι τέτοιο. Τώρα, αν έμενα μόνιμα εδώ ή δούλευα, είχα μια πρωινή δουλειά και δεν έβλεπα καθόλου το φως της μέρας, μπορεί να ήταν αλλιώς. Μέχρι στιγμής, εγώ προσπαθώ ό,τι είναι καινούριο να το βλέπω σαν μια νέα εμπειρία και να τη ζήσω, ας πούμε, στο έπακρο. Δεν ξέρω αν εγώ δεν ξαναέρθω να παίξω, ας πούμε, στην Ισλανδία. Αυτό είναι κάτι που θα το δω για μια φορά στη ζωή μου.
Σωστό.
Και το βλέπω σαν μια εμπειρία. Δεν είναι τόσο άσχημα, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, το σπίτι που έχω είναι όλο με παράθυρα. Το έχουν έτσι, φαντάζομαι, για αυτόν τον λόγο. Το έχουν όλο με τζάμια για να μπαίνει μέσα το φως της μέρας. Οπότε όσο έχει ήλιο ή φως, εγώ το βλέπω. Και είναι και όμορφο το τοπίο. Είτε είναι με χιόνι, είτε χωρίς. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος και νομίζω ότι είναι καλή εμπειρία.
Σου εύχομαι να την απολαύσεις πραγματικά, δηλαδή σε ζηλεύω με την καλή έννοια. Και μια τελευταία ερώτηση, αλλά έχουμε 10 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Σκέφτεσαι την επιστροφή και στην Ελλάδα μπασκετικά?
Τι σκέφτομαι, αλλά αν ξανά έχω πρόταση από εδώ, θα είναι δύσκολο να την αρνηθώ.
Έτσι, με τα δεδομένα βέβαια, μα είπε, είναι και πολύ καλή. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Γάιε Σκορδίλη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για σένα, για την οικογένειά και μπασκετικά με την Κρίνταβικ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, καλημέρα, χαιρετώ. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Πρώτη Σελίδα. Αφήνουμε το μικρόφωνο, παραδίνουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά στην εκπομπή που ακολουθεί.